Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La Papo prege al vocas la donazon de la pazzo por la mondo. Lition faris cimatene en Castel Gandolfo, redaurigante la tradizian rendevuon de la mercreda generala audienzo. Benedicto la Dexesa levis sian pregion al Dio per la propeto de Sancta Maximiliano Maria Kolbe, quion la Ecclesio morgaum memoros, cae confidante la homaron alla Virgulino, dutago in antaula soleno de scia cielen preno. La Papo comence della generala audienzo memorigis sian restadon en Bressanone Brixen, de quie li revenis pasint lunde. Ili estis tagoi de tranquilla malstricigio, li diris, dum quiui mine cesis memorigi alla signoro, tiuin quiui confidas sin al miai pregioi. Cai estas vere multegai, tiui quiui scribas al mi, petante che mi pregiu por ili. Ili conigas al mi sia in gioioin, sed ancau sia in sorgoin, vivo proiectoin, sed ancau familiain cae laborain problemoin, esperoin ciuin ili havas en la coro, cune cun la angoroi, cun ligitai cun la necertezoi, ciuin la homaro travivas en la nuna epoco. Mi povas certigi, aldonis la Papo, che por ciui, cae por ciu, mi havas rememoron, speciale dum la ciutaga celebro della messa, cae en la trapregio de la Sancta Rosario. Benedicto la Dexesa substrecis che ciel vicario de Cristo la unua servado ciun li povas doni alla Ecclesio cae alla homaro estas giuste la pregiado.
Chi prega non perde mai speranza anche quando venisse a trovarsi in situazione...
Ciu pregias, tiu neniam perdas la esperon, ancau ciam oni estus en malfacilai, cae ecce humane sen esperai situazioi. Tion instruas al ni la scribo, cae tion attestas la historio de la Ecclesio. Ciom da exemploi, effective, ni povus al porti, pri situazioi en ciui giuste pregiado, subtenis la iradon de sanctuloi cae de la cristana popolo. Inter la nun epocae attestoi, la Papo menciis tiuin de Sancta Teresa Benedicta de la Cruzo, Edith Stein, cae de Sancta Maximiliano Maria Kolbe. Ambau finis per martirigio sian vivon en concentreio Auschwitz-Oschwienchim. Lausciaine iliai vivoi povus esti taxatai malvenco, sed giuste per sia martirigio rebrilas la brilego de la amo, chiu vencas la mallumon de egoismo cae malamo. Pri Sancta Maximiliano Kolbe la Papo memorigis la frason alle li attribuitan, malamo ne estas creiva forto, tia estas nur la amo, cae de la amo, aldonis la Papo, estis heroezza pruvo, la malavara sindono, chiun li faris, interchange de la vivo de cunulo en captitezzo, ofero chiu culminis per la morto en la bunkro de la malsano. La decvaran de Augusto 1941. Edith Stein, memorigis poste la Papo, dum sci surhavis la carmelanan vestagion, iris conscie alla morto. Sci distinguigis pro sia sinteno plena de pazzo, cae pro sia tranquilla, pazza sinteno, cae pro la conduto zorgema pricies besonoi. La pregiado estis la secreto de tiu sanctulino, cun patronino de Europo. La Papo seque prege petegis la donazona della pazzo por la mondo pere della propeto de Sancta Maximiliano Kolbe. Lia heroezza, amo ago, cae lia morto ciel martiro, li diris en la pola salutante la fidelulo in el pollando, estos ciam signo pri la triunfo della potenzo de Dio, cae pri la noblezzo della homo sur la ega vastezzo de malbono. Saluton Maria estis la lasta alvoco, ciun el diris Sancta Maximiliano Maria Kolbe, dum li donis sian bracon, al tiu ciu mortigis lin per venena iniecto. Estas cortusce constati ciel la humila cae confido plena aliro alla dipatrino ciam estas fonto de curaggio cae de tranquilo. Kiel ni diris comence, la papo ec de lundo estas de nove in sia somera restadeio in Castel Gandolfo. La papo salutis la fideluo in cae la urba in autoritatulo in de Bressanone, Brixen, per vortoi de profunda dankemo. Feriado finigis, sed mi cun portas cun mi tresoron da rememoroi. Ien la danco de la papo, quiu prescribis sian restadon in Alta Adigio Suda Tirolo, kiel belegan feriadon. Romo, havu la curagion sekvi la spuroin de Virgulino Maria, ien uno e la centrai punctoi de la apostola beno de la papo sendita alla dexesa internazia mariala festivalo, quiu ec de morgau ocasos en pare le monial en Francio gis la decoca de Augusto. Temas pri festivalo organizita de multenombrai geiunuloi, fondintoi de pregio gruppoi, cae de la comunumo de la Emanuelo. Londono, ni mangias tion, kion ni ne productas, cae ni productas tion, kion ni ne mangias. Kofi Annan, exa generala segretario de Unuigintai Nazioi, cae nuna presidanto de la Alianzo por Verda Revoluzio en Africo, esprimis sia in zorgoin pro la troa dependo de enportadoi. La altai costoi della basa in utrajoi ebligis al ciui ec conscii pri la facto che la loca tercultivado estis malzorgata dum tro longa tempo fare de registaroi cae investistoi, diris Annan. La unua celo estas giuste renversi citiun tendenzon. Buenos Aires, hodiau la vorto desaparecidos malaperintoi estas usata por la miloi da virinoi ciui ciuiare falas en la captiteion de la comerzado de homai estuloi. Crimulai bandoi, ciui ecce estas en la tuta Latinamerica continento, varbas per trompoi au per forto la adolescantinoin de plei miserai regionoi por transformi ilin en sclavinoi de la sede. Laula coalición contra el tráfico de mujeres y niñas, coalizio contra la comerzado de virinoi cae knabinoi, pous esti 700.000 la sudamericai knabinoi agiai inter decvar cae dudecvin iaroi, altiritai de la perspectivo havi labor postenon, sed ciui male falas en la cascitan mercaton de prostituado, desaparecidas, malaperintai, ciel ni diris. Latinamerico estas uno la region de la mondo cun la plei altai ciferoi en la statistico pri comerzatai homai estuloi. Parto e la victimoi, prescau 100.000, estas transportita en la nelegia in amor domoin de Europo, Usono, Japanio au Israelo. La plei grand parto tamen restas en la continento. Oni portas ilin en alia in provinzoin de la sama lando au en naibara in landoin. Por blocchi citiun fian comerzadon, la registaroi de Latin Americo clopodis dum la lasta iaroi aprobi legioin, cae ciui ratifis, excepte de Cubo, la convenzion de Unuigintai Nazioi contrau transnazia organizita grimado. Oni ancau pligravigis la punoin, sed, denunzis la menziita neregistara organizajo, cio tio ne sufficias. La comerzado de homai estuloi ne malcrescis dum la lasta iaroi, ecce tiu interne della landoi rapide crescas. Caregai gefratoi, dum la venontai tri elsendoi morgau, post morgau, cae dimance, ni faros malgrandan serion da conversazioi pri la Biblio. Do, gis rehaudo. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.